toho, co to znamená vědění, je s odvoláním teda na Aristotela, s takovým zjednodušujícím, že vědění se týká obecného, že se týká obecných pojmů nebo obecného obecně. A zároveň teda, když se týká obecného, tak překračuje smyslové vnímání jednotlivin, jo, jednotlivých věcí. Jo. A takový vlastně určující vzor tázání na vědění jsme sledovali na té minulé přednášce v otázce po ideji něčeho. Jo. Kdy teda u toho Platona se vědění naplňuje tím, že teda máme nazřít ideu toho, co ta věc je, že jo, a z toho podat řečový výměr, čili logos. Teď, abyste se zapojili vy na začátku, tak co jste si odnesli z toho minulého výkladu? Co teda je idea? Jo? Když se ptáme na ideu, tak na co se vlastně ptáme? Co chceme vědět? Jo, kam? Prosím? Co je ta věc sama o sobě? Takže důležitý je to, co je ta otázka na to věcné učení a sama o sobě, čili kam to ještě míří? Jaký ještě upřesnění ta otázka může mít? Jo, tak sedí vás tady celá řada lidí, každý jste jiný, lišíte se, navíc se pohybujete, proměňujete, všichni jsme pomíjiví. Prosím?
Vlastně to, co je všechno společné a měněné.
To, co je společné, čili chceme znát to věcné učení, co je ta věc, ale zároveň chceme vědět teda, co mají teda všechny ty projevy a výskyty té věci společného, čili to společné. No a teď z toho se odvozují ty další charakteristiky. Že jo? Je to společné té rozmanitosti. Jo? Zároveň teda společné, musí to být jedno té mnohosti, jo? Vůči té mnohosti. A když to musí být společné a jedno, tak zároveň to musí být teda pro všechny stejné, jo? Stále stejné. Že jo? Nejenom pro tu přítomnou situaci, ale vlastně jakoby navždycky, stále stejné. Jo? Takže tohle by byly základní charakteristiky nebo základní parametry, které vyznačují to, kam míří ta otázka po ideji. Jo? Chceme vědět, co je ta věc sama a chceme přitom postihnout to věcné učení, čili co je, jako to společné, jedno, stálé a totožné v té rozmanitosti, mnohosti, proměnlivosti a pomíjivosti projevů a výskytů toho daného druhu věci. Jo? Takže tam míří otázka po ideji. A navíc ta otázka po ideji, že jo, u toho Platona je kladena tak, že to nabízí určité, teda, určité víceznačnosti a varianty, jak ji uchopit. A takovou základní vlastně víceznačností je to, že my se na tu ideu nějaké věci ptáme jako na paradigma, jako teda na předobraz, ke kterému máme hledět, nebo na který hledíme, aby jsme byli schopni rozpoznávat, co ta věc je v tom přítomném výskytu a co ta věc není. Že? Jo? Čili idea vystupuje jako předobraz, jako paradigma, jo? Který nám umožňuje rozpoznávat ty věci v tom přítomném projevu nebo v tom přítomném výskytu. A na druhou stranu zároveň se ovšem na ideu ptáme jako na to, co tu věc dělá přímo tím, čím je, co ji činí tím, čím je. To znamená, kromě toho, že se na ní ptáme jako na předobraz, jako na paradigma, tak se na ní zároveň ptáme jako na idea, čili jako na příčinu toho, že ta věc sama přímo je taková, čili na příčinu jejího bytí. Jo? Takže to je takový základní, vlastně takový základní dvě dimenze, který v sobě ta otázka po ideji teda spojuje. Tak. A přešel bych k dnešnímu tématu. A tím témat, jo, oč usilujeme ve vědění, no, nebo co samozřejmě předpokládáme, když něco poznáváme nebo se domníváme, že něco víme, no, že poznáváme, co ty věci v pravdě jsou, nebo že poznáváme pravdu, že jo, máme vědění vlastně úzce spjato s pojmem pravdy, pravdivosti. Stejně tak ta otázka po ideji vlastně míří na to, co ty věci v skutku jsou, nebo co ty věci v pravdě jsou, že jo? Takže zase vstupuje do hry teda otázka pravdy nebo pravdivosti. A to by bylo i tématem dnešní přednášky, čili otázka pravdy. A zase dotaz na vás, jaký je vaše výchozí předporozumění, když zazní slovo pravda, jo? Co to vlastně znamená, nebo co si pod tím můžeme představit za významy, jo? Pravda, pravdivost, jo? Něco pravdivě poznávat, co to vlastně znamená. Prosím.
Něco, co je poznáno,
No a... Ověřeno, jasně, zkušenost, čili má to nějakou oporu v něčem, můžeme říct, jo, ověření.
Musí být nějakým způsobem absolutní.
Takže... Co to znamená absolutní? Co znamená to slovo?
Když je něco pravda, nebo třeba jako to paradigma. Paradigma je něco, co jako se považuje za pravdu, do té doby, než se nevyvrátí, a pak je pravda něco jiného. Takže...
Dobře, zazníval by tam ten motiv... nevývratnosti, že se vlastně nemůže prostě, že jo, nefalzifikujeme, jo, nebo nejsme schopni vyvrátit, tak to považujeme za pravdivý. A ještě to slovo absolutní, co to znamená? Nebo jaký je protiklad slova absolutní?
Arbitrární?
No, částečně, ale ne úplně. Jo. Absolutní, že jo, absolvere znamená něco vyvázat, jo, uvolnit a vyvázat. Jo? Čili absolutní znamená, že to je vyvázaný ze všech kontextů. Jo? Že ta věc prostě tak platí, nebo tak je, nezávisle na jakýmkoliv kontextu. Jo? Jo? Že takhle je absolutní. Jo? Prostě je tak sama o sobě, bez závislosti, vyvázaná ze všech podmínek a kontextů. Jo? Opakem by bylo relativní, ve smyslu, že ta věc je platná, nebo existuje v závislosti, nebo ve vazbě, čili v relácio, ve vazbě na nějaký kontext. Jo? Takže absolutně a relativní. Jo? Jo? Bez kontextu, bez podmínek a naopak ve vazbě na nějaký kontext nebo na podmínky. Jo? Relativní. Ale pravda je, že se s pravdou tenhle ten v jistých pojetích ten motiv absolutní spojuje taky. Jo? Jo, že se zase samozřejmě předpokládá, že pravda vlastně by mělo být něco, co je platný nad jakoby ty kontexty, jo, v jistým náhledu. Dobře, no, zaznělo tady několik ohledů a každý z nich se dá vlastně s tím motivem pravdy spojit a ono to souvisí s tím, že vlastně ten pojem pravdy nebo význam toho termínu pravda můžeme vidět teda, že je rozmanitý a že se i v tradici nějakým způsobem vyvíjí. Takže můžeme mluvit o pravdě ve smyslu správnosti, jako třeba správnost výpovědi, že je v sobě nerozporná, jak tady zaznělo, že jo, nevývratná, nedá se vyvrátit, nebo nenajdeme nějaký rozpor v ní, že jo. Zároveň chápeme pravdu tak, že pravda znamená, jo, pravdivost nějaký výpovědi je založená na tom, že ta výpověď odpovídá nebo koresponduje s tím, co ty věci jsou, že jo, takže je tam nějaká vazba na to, co ta věc je, že jo, takže je tam pravda ve smyslu shody, výpovědi a toho, co je ta věc, o které se vypovídá. Takže tohle je další takový význam. A pak taky můžeme vidět, že máme třeba konsenzuální teorii nebo pojetí pravdy, že vlastně za pravdivé ve smyslu správné se považuje to, co se, dejme tomu, nějakým zvykem ustálilo nebo v tradici ustavilo jako to, jak ty věci teda se mají správným způsobem dít například, nebo jak jsme na ně zvyklí, takže to bylo takové jako konsenzuální pojetí pravdy, že jo? To, co se ustálilo zvykem a tradicí. A nebo můžeme taky vidět, že máme pragmatické pojetí pravdy, kdy pravdivé je prostě to, co je účinné. Jo? To, co prostě funguje, tak, jo, tak to tak je, to je prostě pravda, funguje to, je to účinné, jo? Jo? Dosahuje to nějakých třeba výsledků a podobně. Takže těch významů nebo koncepcí pravdy můžeme vidět, že máme celou řadu. A můžeme se ptát, jednak co je teda spojuje a jednak teda co vlastně pravdu dělá vůbec pravdou, jo? V čem teda vlastně spočívá ta pravda. A tady můžeme na té záležitosti rozlišit několik rovin nebo několik momentů podle toho, jak to budeme brát. A vidíme, že vlastně je to vlastně taková několika vrstevnatá záležitost. Jako takovou první vrstvu bych odlišil pravdu ve významu správnosti větné výpovědi. Jo? Jo, pravda jako správnost výpovědi. Jo, s tím, že výpověď, jo, taková ta elementární forma výpovědi, má subjekt predikátovou strukturu, že jo, čili strukturu podnětu a přísudku, že jo? vytváříme teda takové elementární soudy nebo výpovědi spojením subjektu a predikátu, že jo, predikujeme o něčem něco. A teď vlastně tohleto spojování, že jo, můžeme, tohleto je elementární spojení, že jo, můžeme k tomu přidávat další výpovědi, další výroky nebo další soudy, vytvářet nějaký větší úsudky nebo komplikovanější úsudky, že jo, nebo vůbec celý věty a tak dále. A tohleto spojování subjektu a predikátu nebo spojování pojmů, tak aby vlastně to bylo pravdivé ve smyslu správné, tak se musí řídit podle určitých pravidel, že jo? Aby nedocházelo k tomu, že vlastně ta forma, ty samotné výpovědi se dostává prostě v sobě do rozporu. Jo? Já nevím, takový nějaký elementární příklad zkusím, můžu říct, že tato tabule nebo tabule je bílá, že jo? Takže spojuju ten subjekt s tím predikátem, tabule je bílá, že jo? A dělám to náležitým způsobem, prostě nevytvářím tam žádný rozpor. Kdybych ovšem řekl, že tabule je bílá a není bílá, tak už dělám něco, co vlastně, když to nechám takhle bez dalšího vysvětlení, tak je v sobě rozporný, že jo? Jo, něco tvrdím a zároveň to popírám, jo? Čili vlastně porušuju nějaký elementární pravidla logiky, jo? Například zákonu sporu, jo? Že neplatí, že platí A a non-A současně. To není možné, aby platilo něco a zároveň to neplatilo, že jo? Takže když udělám takovouhle výpověď, tak vlastně porušuju nějakou, že jo, dělám tu výpověď v nějaký špatný formě, jo, porušuju prostě nějaký základní pravidla logiky, jo, nebo gramatiky, nebo syntaxe, jo. Takže tohleto je taková jakoby nejsvrchnější rovina pravdivosti ve smyslu správnosti, že vlastně vytváříme ty výpovědi v nějakých správných teda formách, jo, podle nějakých teda pravidel logiky, gramatiky, nebo syntaxe, jo. Takže dalo by se říct taková jako formální správnost, jo, která se řídí logickými pravidly, pravidly prostě gramatiky, pravidly prostě syntaxe. Takže tohle by byla taková jedna rovina. Ovšem, on to má ještě další rovinu. Já můžu říct, že ta tabule je bílá, to je v pořádku, a můžu říct, ta tabule je mlsná například, jo. Výpověď je taky v pořádku, nemá to v sobě žádný formální rozpor, jo? Je to prostě subjekt, predikát a není tam žádný sebepopírání té výpovědi, ale zní to divně, že jo? Když to řeknu, jo? Tabule je mlsná, je to prostě nesmysl, že jo? Sice je to formálně správně, ale je to nesmysl, že jo? Proč je to nesmysl? No protože tam je něco špatně ohledně věcného významu, který, že jo? Mám tam nějaký podnět, že jo? Nějaký subjekt té výpovědi, a já k němu predikuju něco, co není v souladu s tím, co mi ten podnět umožňuje predikovat, jo? Co mi ten subjekt umožňuje predikovat. Jo? To znamená, je tam v nesouladu vlastně, jo, ten nesoulad vzniká na nějaký významově věcní rovině, jo? Že já k tomu přisuzuju něco, co mi ten subjekt nedovolí, abych mu přisuzoval. Jo? Takže by to byla taková jako druhá rovina, správnost ve smyslu, dejme tomu, toho, co mi dovolí nebo umožňuje vlastně ten subjekt té výpovědi k němu predikovat, jo? Takže dejme tomu taková věcně významová správnost, která si můžete všimnout, že když to takhle budu formalizovat, tak vlastně nestačí jenom tahle ta formální stránka té výpovědi, ale abych mohl teda tohleto spojení udělat, jo, tak ono to vlastně předpokládá, aby ten přisuzovaný predikát nějakým způsobem byl umožňován tím subjektem, který stojí v základu té výpovědi. To znamená, že vlastně ten predikát už musí být nějak zahrnut, jo, potenciálně v tom subjektu. Jo. Ten subjekt nám to musí umožňovat vypovídat. Takže nám to umožňuje, ten význam slova tabule nám umožňuje o ní vypovídat, že je bílá nebo černá, podle toho, čím na ní píšem, jo, nebo jo, jaká je, že jo, čemu se hodí, ale že je mlsná je nesmysl. To prostě význam slova tabule v sobě nezahrnuje, to nám prostě neumožňuje, to prostě nejde dohromady. Jo, takže vlastně ten přísudek, ten predikát, který k tomu takhle přidáváme, tak už musí být tom subjektu teda nějakým způsobem zahrnut, implikován, umožňován tím subjektem. Jo? A my to v té výpovědi vlastně jenom rozvíjíme, explikujeme. Jo? Tak, ale to se pohybujeme pořád vlastně na rovině pravdy jako správnosti výpovědi. Jo? Jo, takže je to rovina výpovědi. Jo, výpověď nějakého našeho vědění nebo poznání. A tohle to nestačí, že, aby naše výpověď byla pravdivá. Že? Jo? To, že o něčem takhle vypovídáme, tak vstupuje do hry taková třetí rovina, kdy my zároveň předpokládáme, že to, co o té věci vypovídáme, a to, co nám ta věc umožňuje, aby jsme o ní vypovídali, tak musí nějak být v souladu s tím, co ta věc sama je. Že? Jo? Takže se tady předpokládá jako třetí rovina pravdy soulad mezi tou výpovědí nebo tím pojmem a tím, co ten pojem v sobě implikuje, že o něm můžeme vypovídat, a tou věcí samou. Jo? Věcí samou. Jo? A tímhle tím se dostáváme vlastně na rovinu významu pravdy, který je v té tradici asi nejsilnější a nejvýraznější. Pravda jako soulad mezi výpovědí nebo mezi věděním a tou vypovídanou věcí, že jo? V řečtině by to byla homologia, jo? Souhlasnost, jo? A v latině potom, v té scholastické latině se tohleto pak vlastně charakterizuje jako adequatio rei et intellectus, jo? Jako soulad věci a vědění nebo poznání, nebo soulad věci a výpovědi toho poznání. A je to takový vlastně nejvýraznější, je to nejvýraznější a nejvlivnější tradiční pojetí pravdy. Jo, soulad mezi výpovědí nebo věděním a to a tím, co ta věc je. A je to i takový, řekl bych, vlastně samozřejmý předpoklad o tom, jak rozumíme pravdě, co ta pravda vlastně má zahrnovat, nebo co ta pravda vlastně znamená. Že pravda vyjadřuje teda tuhletu souladnost, nebo to, že koresponduje ta výpověď s tou věcí, jo, tak tohle asi většinou míníme s naprostou samozřejmostí o tom, co to znamená pravda. Jo. Potud je to vlastně, řekl bych, jako jednoduchý a banální, ale komplikovat se to začne v okamžiku, když se začneme ptát na to, a co ten soulad zajišťuje, jo, nebo s čím vlastně na té věci to má být soulad, jo, s čím to vlastně má být soulad té výpovědi a věci. Jo. A tady bych si zase vrátil zpátky k té otázce po ideji, protože tam jsme mohli vidět, že v tom požadavku na vědění, a to znamená na nazření ideji a podání z toho teda řečového výměru, tak se přece nespokojuje s jakýmkoliv viděním těch věcí, že jo? Ale míří to na něco, že jo? Míří to na to společné, jedno, stálé a neměnné, že jo? To znamená, míří to na to, co ty věci v skutku jsou, že jo? Takže jo, tohleto pojetí pravdy jako souladu mezi výpovědí nebo pojmem té věci a tím, co ta věc sama je, že jo, tak vlastně musí mířit na to, ten soulad na to, co ty věci teda skutku jsou, že jo, co je jo, běžně řečeno podstatou té věci. Jo. A když si vezmeme ten, že jo, pro ilustraci, ten příklad s tím tázáním na ideje u Platona, že jo, tak vidíme, že to míří na to, že jo, co je to ta věc sama, jako to společné, jedno stále a totožné v tom rozmanitém, mnohém, proměnlivém a pomíjivém. Že jo, takže to není soulad jakékoliv výpovědi s jakýmkoliv projevem té věci. Jo, to by se nechápalo, že to není jakoby ta ryzí pravda o té věci, že jo, ale míří to na to, co ta věc sama teda jest, nebo co ta věc v skutku jest. Že jo, aby jsme vlastně dostali do té výpovědi i ty implikace, které pak můžeme rozvíjet v tom vypovídání. Že? A můžeme vidět, že názorné to je, co se vlastně v tom odehrává. Tak to můžeme názorně vidět v Platonově podobenství úsečky z jeho ústavy. Znáte to podobenství? Kdo to čet? Kdo to zná? To jsou ty tři slavní podobenství. O slunci, o úsečce a o jeskyni. To podobenství o jeskyni znáte. Tak přichází tomu podobenství o úsečce A to spočívá v tom, že to podobenství vlastně strukturuje celé všeho toho, co je člověku nějak přístupné. Jo? Takže když si to zase schematizujeme a představíte si, že máte takhle celek, jo, tímhletím jakoby vyznačuju rozsah toho, co je člověku nějak přístupno, tak vlastně v tom celku přístupného je vlastně jeden zásadní rozdíl, jedna zásadní diference, a to je diference mezi tím, co vnímáme smysly, jo? Takže smyslové vnímání, a tím, co poznáváme duší, jo? Co poznáváme duší a rozumem. Jo? Takže rozumové poznání. Jo? A v té ústavě se tohleto diferencuje ještě na další úseky, takže tady je potom, že jo, tady se nám smysly, že jo, vnímáme věci, které se nám sami od sebe ukazují v té sféře smysly vnímaného, a my se vlastně na ně jakoby s důvěrou můžeme spolehnout, že tak, jak se nám ukazují, tak tady prostě ty věci jsou. Vidím stůl a mám jistotu, jo, v to, že tady ten stůl prostě se vyskytuje. Jo, takže tady je toto ukazování věcí, že jo. Tady takový nejkrajnější úsek je, když se ty věci třeba odrážejí v zrcadle, nebo jako tamhle sebe vidím a vás v tom skle, že se tam nějak dějou nějaký odlesky toho, co se tady vyskytuje, že jo. Tak tyhle ty odlesky, odrazy, že jo, tak ty patří sem. Jo, odrazy, odlesky, jo, třeba na vodní hladině a podobně. A stejně tak je rozdělená i tahle ta část pomyslná, nebo ta část, která je nám přístupná v duši. A ta část, která je nejblíž k té sféře smyslového vnímání, tak tam dochází ke spojování obrazů z té sféry smyslového vnímání a pojmů samých, které nahlížíme v té poslední části té úsečce. Jo? Takže tady dochází k nějakému spojování, jo, obrazů a pojmů, případně pojmů s pojmy, a vytváříme nějaké úsudky, soudy a úsudky, že jo? Spojeme obrazy s pojmy, vytváříme pak nějaké další spojení s nějakými dalšími, že jo? Jo, soudy, jo, a vytváříme nějaké úsudky, takže tohle by byla tahle ta sféra myšlení, dianoja. No a tahle ta sféra je pak sféra, kde vlastně nazíráme čistě ty pojmy samotné, jo, bez jejich spojování s nějakými dalšími, jo, obracíme se k těm pojmům samým, jo, které tady spojujeme s těmi obrazy, jo. Jo, takže tohle je takový základní členění, jo, toho podobenství o úsečce, a můžeme vidět vlastně, že ta cesta poznání jde odtud sem. Jo? Tohle to je sféra, jo, tady, když se něco někde leskne, jako například odrazy na vodní hladině, která se vlní, že? Tak tam vlastně vidíte, to je naprosto nestabilní. Jo? Furt se to houpe, je to vlastně rozkostřený, že jo? Tak to by spadalo sem, že jo? Takže my se budeme jenom dohadovat, cože se to tam zrcadlí, že jo? Takže tohle je sféra vlastně dohadů, že jo? Jo? Není to sféra poznání, ale sféra nějakých dohadů, že jo? Nad nějakými prostě odlesky, že jo? Vlastně naprosto nestabilními. Tohle je sféra, kdy vlastně vnímám ty ukazující se věci sami, a vlastně jsem si jistý tím, že to, co tady vnímám, tady takhle je, že jo? Takže je to sféra takový jakoby důvěry to smyslově vnímané, že jo, ty věci sami. Tohle je sféra, která vlastně to už překračuje, protože pracuje s těmi pojmy, které se vyznačují tím, že to už není žádná mnohost, rozmanitost a proměnlivost, ale ty pojmy jsou vždycky tím společným, jedním, stálým a totožným, proto mnohé a rozmanité, ale spojují je s těmi obrazy, jo, to znamená spojuje s tím, co ještě se vykazuje tím právě, že to je proměnlivý a složený. Jo? A tady vlastně ta sféra je nejvyšší, protože tam se obracím čistě k tomu, co se vykazuje tím, že to je právě vždy jenom to společné, jedno, stále a totožné. Každý ten pojem sám. Že? Takže odkud kam to vlastně stoupá, že? Jo, to poznání nebo to vědění? No, od toho naprosto nestabilního a pomíjivého neustále k tomu, co je stálý a totožný. Že? Jo? A to taky vlastně dělá ten předěl mezi těmi dvěma sférami, že? Jo, že tady se to týká toho, co je proměnlivý, mnohý, jo, rozmanitý a pomíjivý, kdežto tady vlastně do toho vstupuje to, co to překračuje, čili to stálý, totožný, že jo, společný, jednostálý a totožný. Jo. A takže je to vlastně, je tady nějaký základní nasměrování a zároveň to nasměrování se orientuje k tomu, v čem se vidí, že spočívá pravá povaha soucnosti. A ta pravá povaha soucnosti se potom vyjadřuje v tom nejvyšším, k čemu může to poznání dojít. A to je v té Platonově ústavě vyjádřeno jako dobro, agaton, nebo jako idea dobrá. Začím si ale nesmíme představovat nějaký morální dobro, jo, v našem jakoby běžném významu, jo, vágně. Ale to nejvyšší dobro, respektive taky nejvyšší počátek, nebo první počátek, arché, tak vlastně v sobě koncentruje to, co orientuje ten pohyb toho poznání. Čili v sobě koncentruje to, že to je to jedno, a jako to nejvyšší to musí být tím jedním pro všechno to ostatní. Je to zároveň to stále totožné. Zároveň vlastně ono poskytuje tu viditelnost všemu ostatnímu, čili v sobě koncentruje tu zjevnost samu, jo, to zjevování samo. A zároveň vlastně umožňuje jak to poznání v té oblasti smyslového vnímání, tak i bytí těch věcí, tak tedy i to poznání v té oblasti duše, tak i teda bytí těch předmětů, které skrze tu duši poznáváme, čili těch pojmů nebo ideí. V tomhletom ohledu potom v sobě koncentruje význam jakoby umožňovat, jo, být počátkem ve smyslu, že všechno ostatní umožňuje, jo, že je tou první možností pro všechno ostatní. A tohle to jsou takové základní charakteristiky toho, co u toho Platona znamená v tom podobenství o úsečce, co znamená to dobro, jako tedy ta nejvyšší idea, nebo ta idea všech ideí, to, co dělá každou ideu ideou, no, že je jedna, stále dotožná, zjevuje, jo, zjevná, to nejzjevnější, a zároveň všechno ostatní umožňuje. Jo. A tyhle ty charakteristiky se pak spojují v tom nejvyšším počátku, respektive v tom dobru, a zároveň se tím vyjadřuje to, čím se vlastně orientuje, nebo k čemu se orientuje ten pohyb úsilí o poznání. Jo? A co zároveň vlastně je kritériem pro to odlišování těch sfér. Jo? Jo, to nejméně stabilní, jo? Nejméně zjevné, jo? Oproti tomu více stabilnímu, jo? Více zjevnému. A takhle to vlastně pokračuje mezi těmi sférami, mezi tím méně stabilní, více stabilní, až k tomu nejvyššímu. Jo? Proč to tady vlastně takhle teď znázorňuji v souvislosti s tím motivem pravdy? No, protože vidíme, že aby jsme vlastně naši výpověď dostali do souladu s tím, co věci v skutku jsou, no tak my musíme v té perspektivě těch platonských dialogů vlastně orientovat, nasměrovat svůj pohled poznání správným způsobem. A ten správný způsob se orientuje tím, že už se nějak předjímá to, co to znamená ta pravá povaha skutečnosti. Jo? Že spočívá v tom, v té stálosti a totožnosti. Jo? A tím se dostáváme na téhleté rovině, na té čtvrté vlastně, k další takové vrstvě významu pravdy. Bude to zase správnost, ale správnost tentokrát ve smyslu správné orientace pohledu poznání, jo? K tomu, co je skutku soucí. Jo? Takže správnost, jo, správnost pohledu poznání nebo orientace na směrování jo, toho pohledu poznání, což se v té řečtině taky vyjadřuje jako ortotes. Ortéza. A můžeme vidět, že vlastně tahle ta dimenze pravdy, Jo? Že musíme se správně orientovat v tom celku všeho toho, co je nám různě přístupno, ať už teda jako ty myhotavé stíny, nebo jako ty pojmy sami, tak v tomhle tom celku všeho toho, co je nám přístupno, se vlastně musíme správně orientovat a směřovat ten svůj pohled k tomu, co teda ty věci skutku jsou. Že? Ty věci skutku jsou, to, co ty věci skutku jsou, se vyznačuje tím, že to je vždy to společné, jedno, stále, totožné. Že? A k tomu musí směřovat ten pohled poznání. A teprve na základě toho správného nasměrování je možný, aby jsme vlastně uváděli v soulad tu naší výpověď, to poznání a výpověď s tím, co ta věc je. Jo? Takže v tohle toho tradičního pojetí pravdy jako souladu, adekvace mezi výpovědí a věcí, tak vlastně v jejím základu spočívá pravda jako tahle ta správnost orientování toho pohledu poznání k tomu, co teda ty věci skutku jsou. A to znamená teda orientace k tomu, co vlastně předpokládáme, že je pravou povahou skutečnosti vůbec. Jo? V čem předpokládáme, že spočívá význam býti. Jo? U toho Platona v tom stále totožné. Jo? Jedno stále totožné. V tom se předpokládá, nebo o tom se předpokládá, že to jsou základní charakteristiky významu býti a k tomu se má orientovat náš pohled poznání. K tomu, co se vykazuje tímhletím způsobem. Tak, tohle je taková čtvrtá rovina. Jo? A tenhle ten motiv pravdy jako ortoté se dostává takhle v té tradici poprvé výrazně ke slovu právě u Platona. Ale můžeme si na tom všimnout, že tohleto vlastně je nebo se odehrává už v nějakém vždy otevřeném celku. Jo? Celku toho, co je nám různě přístupno. Jo? Takže je tady nějaký celek přístupného, který my prostě tím kritériem toho, co to znamená býti, takhle diferencujeme na to, co je jenom zdánlivě soucí a dočasně soucí a na to, co je teda v skutku soucí a k čemu se máme obracet. Že jo? Ale tohleto diferencování a to obracení se odehrává už vždy v nějakém celku toho, co je nám prostě různě přístupno. Jo? Jo, a je tady teda vlastně v základu tohohle toho diferencování a obracení je teda už nějaký otevřený celek, jo, toho, co je nepokrytě pro nás vlastně nějak přístupné nebo zjevné. A tím se dostáváme vlastně k motivu pravdy ještě na takový pátý rovině, kdy vlastně tohle všechno se odehrává už v nějakém přístupném celku, nebo v celku všeho toho, co je člověku přístupné, co je mu nepokrytě zjevné různým způsobem. Jo. A dostáváme se k významu pravdy, že v základu všeho tohohle toho je vůbec to, ta otevřenost toho přístupného. Jo? A v té řečtině je to aletheia, která se do češtiny, kdyby se měla přeložit doslovně, jak se bude překládat jako neskrytost. Jo? Aletheia. Jo? Jo, neskrytost, kdy to alfa na začátku je záporka, jo, to je negace, jo, ne, a to léthea odkazuje k léthe, která znamená skrytost, zapomnění, jo, to, co není vidět, jo, to, co je prostě zakryto, takže o tom ani nevíme. Jo. Takže tohle je taková pátá rovina, že vůbec v základu všeho tohodle diference na smysly vnímatelné a rozumem poznatelné, obracení se od toho smysly vnímatelného k tomu rozumem poznatelného a na základě toho být ve shodě mezi svou výpovědí a tím, co ty věci skutku jsou, tak tohle všechno se odehrává, ale už vždycky v nějakým nám otevřeným přístupném celku, který můžeme postihnout tím úvodnějším řeckým termínem pro pravdu, který je aletheia a který můžeme překládat jako neskrytost. Jo, jo, aletheia. No a tím se můžeme dostat k takový šestý rovině, že ten význam neskrytost, jo, přístupnost, neskrytost, no tak ten je takhle smysluplný jenom vůči právě tomu skrytí, že? Jo, že je něco přístupno, se děje oproti tomu, že nám to může být nepřístupno, jo, že tady může být něco nepřístupno, a to dokonce tak, že o tom ani nevíme. Jo. Takže tenhle ten, taková poslední rovina, vlastně uchopení tohohle toho významu pravdy, jako aletheia, jako neskrytosti, jo, ve smyslu toho celku všeho toho, co je člověku přístupno různě, no tak odkazuje vlastně k nějakému původnějšímu prvotnímu ději, který se v základu tohohle všeho odehrává. A to je vůbec teda nějaký vydobývání toho otevřeného celku, jo? Vlastně nějakého zpřístupňování, otevírání. Jo? Takže otevírání, jo? Vydobývání, jo? Té přístupnosti. A to myslím aktivně, jo? Že to je vlastně nějaký děj, jo? Děj toho otevírání, děj zpřístupňování, děj vydobývání té přístupnosti oproti tomu skrytému a nepřístupnému. A v tomhle smyslu potom můžeme tu aletheu myslet teda jako, přímo jako děj neskrytosti, děj neskrývání, jo? Děj teda vydobývání té odkrytosti a přístupnosti. Jo? Což by byla taková šestá rovina. Tohle je rovina, která odkazuje jednak tomu původnímu slovnímu významu toho řeckého slova aletheia, který jinak běžně se překládá jako pravda, ale který vlastně co do slovního významu znamená právě to neskrytí nebo neskrytost. A tohle to jsou dimenze, které vlastně tímhle způsobem se snaží zkoumat a promýšlet Martin Heidegger, když teda sleduje, jak se vůbec ustavují základní teda rámce naší západní metafyzické tradice. A tu oporu vlastně pro tenhle ten význam pravdy tu můžeme hledat ve starším, archaičtějších modech řeči, těch řeků, což je básnictví. Takže tahle ta dimenze toho děje neskrytí, nebo děje vydobývání toho té přístupnosti, kterou můžeme pak nějak diferencovat, že, ale který se může něco odehrávat, tak vlastně těch řeků původně teda spadala do oblasti básnictví jako jedna teda ze základních teda charakteristik toho, co ta básnická řeč vůbec dělá. A v té moderní epoše se s tím můžete teda setkat, že vlastně se pokouší Heidegger tuhletu dimenzi pravdy jakoby rehabilitovat, jo, a ukázat, jak teda stojí v základu teda i toho našeho západního metafyzického myšlení. Tak. Tady bych tuhletu část přednášky ukončil, tak jenom ještě pro rekapitulaci, co jsem to tady vlastně se snažil teďko načrtnout, jo? Že ten motiv pravdy můžeme vidět v různých významech a že vlastně vytváří určitý vrstvy nějakého mnohem bohatšího a hlubšího fenoménu, kdy vlastně máme pro nás taková ta nejzjevnější, nejsvrchnější vrstva spočívá teda ve povědi, kdy můžeme sledovat teda pravdu jednak ve významu formální správnosti, jo, že jak tvořit správně výpověď podle pravidel logiky, gramatiky a syntaxe. Ale zároveň musíme dbát i na to, co nám teda ty významy, o kterých vypovídáme, vlastně dovolují, co v sobě implikují a co teda můžeme v té výpovědi rozvíjet, jo, a pojímat. Takže tohle by byly takové dvě vrstvy, které můžeme takhle sledovat. Jo. A jsou to dvě vrstvy, které vlastně náleží ještě k výpovědi. Jo? Pravda výpovědi, jo? Nebo pravda ve výpovědi, slovní. Ale vlastně vždycky předpokládáme, že ta výpověď, jo, kterou musíme správně formulovat, jo, a dbát na to, aby teda byla i věcně nebo významově správná, tak vždycky předpokládáme, že vlastně ta výpověď je v souladu s tím, co ty věci sami jsou, o kterých se vypovídá. Jo? Takže to je taková třetí vrstva a tradiční vrstva chápání pravdy, pravda jako adekvace, jako adekvácio, mezi tou výpovědí nebo mezi poznáním a tím, co ty věci sami jsou. Že? Takže pravda jako schoda. Jo? Ovšem, můžeme vidět na příkladu toho Platona, že v základu té schody, jo, toho, že to naše poznání a výpověď z toho poznání, že je ve shodě s tím, co ty věci skutku jsou, takže si to vlastně vyžaduje tu správnou orientaci pohledu poznání od toho, co jenom zdánlivě soucí, k tomu, co je v skutku soucí. A že ta správná orientace je vlastně vedena už nějakým předporozuměním ohledně toho, co to znamená teda to v skutku býti, jo? Co to znamená to býti. Jo? A u Platona to spočívá v tom, že to v skutku býti v sobě nese jedno stále totožné. Jo? Stálost, totožnost, setrvalost, trvání například. Jo? Tohle by byly jako další charakteristiky toho významu býti. A pak můžeme vidět, že vlastně ale tohleto, tahle ta orientace k tomu, od toho, co teda jenom zdánlivě soucí, k tomu skutku soucímu, ale to se odehrává už vždy v nějakém otevřeném celku, jo, v celku toho, co je nám vlastně rozmanitým způsobem přístupno. A že ten celek vlastně tady už musí vždy proto být jakoby předem otevřen. Jo, takže tohle by byla další vrstva pravdy jako neskrytosti, ve smyslu té, jo, toho celku přístupná, který nás odkazuje k tomu, vlastně, že smysl přístupná, smysl neskrytosti je ovšem dáván jenom ve vztahu teda k tomu nebýt přístupný, jo? Být skryt. Jo? No, to znamená, že vlastně v základu je takový nejzazší význam pravdy, který můžeme dohlédnout, je teda to dění, to samodění, zpřístupňování, vydobývání té přístupnosti, čili to samodění té neskrytosti, neskrytí, jako vydobývání teda té otevřenosti, přístupnosti z toho uzavírání a skrytosti. Což je taková teda nejzazší rovina, kterou tady můžeme dohledat. Tak, to je teda teď shrnutí těch momentů nebo vrstev, které jsem se snažil na tom fenoménu pravdy ukázat. Tak, teď bych chtěl přejít vlastně pro ilustraci, jakou to má oporu, že jo, v té archaičtější řeči, v tom básnictví, že jo, v tom archaickém básnictví. Než k tomu přejdu, tak je možná teď taková příležitost teda pro dotazy. Budu trochu měnit téma, posunu se někam jinam, tak... Takže všechno je jasný, můžu pokračovat dál.
Nebo já bych potřeba trošku slyšet takový na nějakém trošku konkrétním případě, že je to pro mě takový docela abstraktní. A...
Která ta roda?
Asi ta neskrytost.
To je to nejobtížnější, jo. Já si myslím, že tahle ta rovina ještě je, dá se zpřístupnit tak, že pokud rozumíte tomu, co se děje v té správné orientaci pohledu poznání, jo, že jsem schopen, jo, prostě jsem schopen nazírat, takhle nazírám všechno to, co je mi přístupno, a teď v něm jsem schopen odlišovat vlastně jakoby různý jakoby typy nebo způsoby té přístupnosti. Jo. Tak něco vidím, jak se říká, na vlastní oči, ve smyslovém vnímání. A to, co vidím, je neustále nějak proměňující se, že jo, rozmanitý mnohý. Že jo. Ale zároveň jsem schopen od tohohle jakoby odhlídnout a nazírat ve svém rozumu nebo ve své mysli významy toho, co smyslově vnímám. Jo. A ten význam je vždycky vnímám lidi, čili význam člověk. Jo. A ten vlastně nahlížím rozumem jako teda společný pro všechny ty teď tady přítomný lidi, rozmanitý, jo, proměňující se tak. Jo? A dělám vlastně nějakou diferenci v tom celku všeho toho, co je mi přístupný. Jo? Na to, co vnímám smysly a na to, co vnímám rozumem, nebo co nazírám rozumem. To je mi taky nějak přístupný. Jo? Je mi to přístupný skrze rozum, jo? A vyznačuje se to tím, že to je vždycky to společný jedno pro to mnohý a rozmanitý. Jo? A teďkon vlastně to, že dělám takovýhle diference, že se v nich musím správně orientovat od toho pomíjivýho, zdánlivě soucího k tomu skutečně soucímu, no tak to ale už vždycky dělám právě v tom celku, který je mi nějak otevřen a přístupný. Jo. A teď je mi otevřen a přístupný bez ohledu na to, že ho nějak vnitřně diferencuju, tak už vždycky dopředu je mi něco přístupný ve svém celku, jako celkově přístupný. Jo. Je tohle sledovatelný, je to nahlídnutelný teď ten krok, který dělám.
Jo, už trošku víc, ale ten celek myslíte jako tím pojmem člověk? Jako?
Teď ti myslím to, že si to otevřete oči, něco vnímáte. Jo? Je vám to určitým způsobem přístupný, způsobem smyslového vnímání. Zároveň jsem schopen abstrahovat a odhlídnout od toho konkrétního vnímání k těm významům toho, co vnímám, který jsou vždycky společný pro nějaký druh té vnímané věci. A je mi přístupný něco, čili ten obecný pojem je mi přístupný jiným způsobem, čili v tom rozumovém nahlídnutí. Ale dohromady je to vlastně součástí všeho toho, co je mi různě přístupno. Ať už jsou to pojmy skrze rozum, nebo konkrétní jednotliviny skrze smysly. Jo? Ale vytváří to vlastně celek všeho toho, co je mi přístupno. Jo? Rozumem nebo smyslem, smyslným vnímáním. Jo? A tenhle ten celek vlastně už je mi vždycky nějak dopředu otevřený. Jo? Už se v něm nějak prostě v té otevřenosti pohybuju. Jo? A to je tahle ta dimenze, jo? Že už jsem vždy nějak v tom otevřeném celku. Jo? No a teď jde o to, že vlastně ten, ale když to takhle charakterizuju, když to takhle zakouším, že to je to přístupné, to mně přístupné, že jo? Jo, do čeho já jsem vlastně jakoby situován, že jo, tak to tenhle ten význam nabývá právě vůči tomu, že tady může být něco nepřístupného. A to tak, že vlastně o tom ani nevím, jo, že ta přístupnost je smysluplná vůči tomu, že jí něco překračuje jako to nepřístupné. Jo, a že vlastně nějak vůči té nepřístupnosti, skrytosti se ten celek toho přístupného musí vydobývat. Jo? Otevírat a vydobývat. Jo? Tohle teď zní, tenhle poslední krok může znít pořád abstraktně. Já se pokusím teď na tom druhém příkladu, na těch básnicích, ukázat, co to znamená v té archaické řeči. Možná, že to pak bude názornější. Jo? Můžu postoupit?
Jo.
Tak.
Můžu se zeptat?
No.
Takže tam přístupně se jako spadá jako pod metafyziku. Nespíš.
V Heideggerově perspektivě ta metafyzika začíná tady, když jsme orientováni na to přístupné a na nic jiného. To přístupné pak zakoušíme jako to soucí, jako i soucno. A chápeme to tak, že no, soucno, ten základní význam soucího v celku spočívá v tom, že jest a nemůže nebýt. Parmenides. Jo? Jest a nemůže nebýt a na to jsme my odkázáni. Tady začíná metafyzika. Ten Heidegger se snaží jít o kus dál a ukázat, že ale tohleto ustavení metafyziky, který spočívá v základu naší tradice, vlastně jemu v základu leží právě to zpřístupňování, to otevírání té neskrytosti, vydobývání toho otevřeného pole, který ale ta metafyzika přehlíží. Jo? Ta metafyzika se uzavřela do soucího, jakožto soucího, jo? Který, když ho charakterizuje, tak je schopná říct prostě jenom to, že jest a nemůže nebýt. Jo? Bytí znamená, no, to znamená jest a to je celý plný význam. Jest, který nemůže nebýt. Jo? A na to jsme odkázáni. No a tady začíná metafyzika. To je pokus, že jo, vlastně vystihnout to, že jo, v tom pohybu vydobývání, otevírání té přístupnosti, tak je tam ten paradox v tom, že my jsme odkázáni právě už vždycky na to přístupný. Jo, a teď, když to přístupný se snažíme pojmově uchopit, tak se dostaneme k tomu, no, tak to je ten význam býti, postihuje teda ten celek všeho toho, co jest. A sám o sobě teda znamená, no to znamená to prosté jest, které vlastně nemůže nebýt. Jo? Ta plná pozitivita toho bytí. Jo? A tohleto už se metafyzice ve smyslu vlastně určitého myšlenkového děje, teď ne ve smyslu té nebo oné konkrétní metafyziky jako nějaký nauky, ale ve smyslu určitých dějin myšlení, tak začíná prostě tím, že se nevidí ten děj. Přístupňování, odkrývání, vydobývání té přístupnosti, ale že už jsme odkázáni jenom na tu plnou pozitivitu toho přístupného. Jo? Jo, že jsme odkázáni na tu plnou pozitivitu. Jo? A ta v úvozovkách jakoby negativita, jo? Toho neskrytí, jo? Nebo té skrytosti, určitý odkrytosti, tak ta se nám prostě nemůže dostat do zřetele z té pozice té plné pozitivity. K tomuhle budu ještě mluvit příští přednášku, kde budu mluvit k tomu tématu bytí, jo? Takže teď tím i docela předbíhám. Jo? A aspoň částečně jsem odpověděl na dotaz.
Částečně.
Tak ono je to obtížné v takovéhle schematické přednášce postihnout něco, co se děje 2500 let a o čem například ten Heidegger, na kterýho odkazu, napsal 100 svazků, že ho, sebraných spisů. Takže to je pak strašně, strašně zjednodušující a obtížný. Já to zkusím teď ještě ukázat vlastně, kde ten Heidegger vidí tu oporu pro ty svoje interpretace těch archaických básníků. Jo. Takže trošku takový exkurs k tomu archaickému básnictví, řeckému archaickému básnictví. Tam můžeme vlastně odlišit, že se odehrává v takových jako dvou liniích nebo v dvou rejstřících, kdy ten jeden rejstřík se týká oslav nesmrtelných, to znamená bohů, a jde o rovinu mýtů o vynořování a uspořádávání kosmů, že, kam patří teda i příběhy o bojích bohů a titánů, že jo, ze kterých teda z těch bojů, že jo, vzejdou potom bohové, že jo, ti řečtí bohové, vlastně jako vítězové, kteří pak ustavují nějaký jakoby smysluplný svět s nějakým teda pevným řádem, že jo. A posledním teda výhonkem, nebo poslední stopou tohohle toho archaického básnictví, které se teda týká těch nesmrtelných, tak je u těch Řeků Hesiodos, jo, básník Hesiodos. Ta druhá linie, nebo ten druhý básnický rejstřík, tak ten se týká zase oslav udatných teda mužů, udatných smrtelníků, což jsou teda, že jo, ti válečníci, a tady sem patří Homérova Ilias, že jo, jakoby ten hlavní spis. A v téhleté druhé linii je potom teda ten básník soudcem zároveň ohledně dvou nejobávanějších mocností, a to je chvála nebo sláva na jedné straně a hana, pohanění nebo zostuzení na straně druhé. A oblastí, kde se teda usiluje o tu chválu nebo o tu slávu, a zároveň oblastí, kde hrozí nebezpečí zostuzení nebo pohany, tak jsou teda hrdinské činy, hrdinské válečné činy nebo činy na válečném poli. A ta sláva potom je dvojí. Jednak je to sláva, která vlastně vyjadřuje, nebo sláva ve smyslu přízně Boha, jo, kdy ten dotyčnej prostě může díky přízni nějakého Boha vykonat nějaký velký čin, a v tom se teda ukazuje vlastně to, že mu jsou bohové nakloněni, jo. A tohle to je sláva, která se označuje jako kidos, a je to vlastně sláva ve významu projevené přízně ze strany Boha. Jo? Je to projevená přízeň ze strany Boha, jo? Jo, která vede k nějakému velkému činu. A ten velký čin je potom podnětem pro šíření slávy jiného typu, a to je sláva, která se vyjadřuje jako kleos. A ta se šíří od úst k ústům mezi lidmi z generace na generaci, čili i časem, a šíří se zároveň od lidí k Bohu. Stoupá zpět od lidí k Bohu. Jo? Takže je to takovej vlastně takový jako cyklus to vytváří. Jo? A teďkon, že jo, tahle ta sláva, ta přízeň, jo, projevená přízeň nějakého Boha, která vede k tomu vykonání velkého činu, jo, který proslaví toho člověka, zároveň je to vlastně chvála toho Boha, tak ta je v moci těch bohů, že jo? Ale tahle ta druhá sláva, tak ta vlastně je v moci lidí a konkrétně v moci básníků. Jo? A že jo, básníci potom, že jo, vlastně rozhodují o tom, komu je tahle ta sláva udělována a kdo, o kom je ta sláva teda šířena. Jo? Že jo, básník, když někomu uděluje slovo, jo, nebo uděluje mu paměť, poskytuje mu paměť, tak to znamená, že ho nechává v tom svém eposu, v té své básni promlouvat, nechává ho vystupovat, nechává ho jednat, promlouvá o něm a tím pádem ho vlastně udržuje v té přítomné zjevnosti, jo? Připomíná ho, jo? Udržuje ho v té společně sdílené paměti, jo? Toho společného světa, jo? V té společně sdílené paměti, připomíná ho a tak ho teda stále vlastně zpřítomňuje v tom nejlepším, co ten člověk vlastně vykonal. Jo? V tom jeho největším, že jo? V té jeho největší slávě. Jo? A v tomhletom ohledu je vlastně tohleto i oblast, kde může člověk jako smrtelník dosahovat člověku přiměřenou nesmrtelnost. Jo? Ve smyslu je stále připomínán, jo? Udržován ve společně sdílené paměti, pěním té básně, že jo? A v tomhle ohledu je stále zpřítomňován v tom svém největším, v tom svém nejlepším, v tom společenství. Jo? Je zpřítomňován v tom společně sdíleném prostoru. Jo? A v tomhle ohledu je vlastně v tom, čím ten člověk vynikl, jo? Čím je charakterizován jako tím nejlepším, čím vynikl, tak je neustále přítomen, jo? V tom společně sdíleném světě. Jo? V těch básních, jo? Písních, že jo, je stále součástí toho společně sdíleného světa, jo, té společně sdílené paměti. Jo. A tohle to je pro ty homerské hrdiny nebo archaické hrdiny, tohle to je vlastně nesmrtelnost, kterou může člověk jako smrtelník oproti těm nesmrtelným bohům dosáhnout. Jo, dosáhnout té slávy, která se šíří, jo, z úst k ústům, z generace na generaci od lidí k bohům, že jo, která se šíří v pění teda těch básní nebo v těch písních. Jo? A, jo, takže tohle to je taková jedna rovina. Jo? Je to zjevný, je to zase velmi rychlý schematický výklad, jo? Takže zase to má spoustu jako zamlčených věcí. Jo? Co je opakem? Jo? Opakem tady té slávy. Jo? Jo? Tak opakem je... Jo, Hana, že jo, pohanění, že jo, to znamená, že v té básni může být někdo vykreslen s nějakým pokleskem třeba, že jo. A jo, a ta pohana se vlastně taky šíří tímhle způsobem. Ale vlastně jako pohana nebo zostuzení se pociťuje i nedostatek chvály, jo, pro ty hrdiny. To znamená, i to, že není dostatečně chválen, je vlastně zakoušeno jako pohana, jo. A takový nejzaší extrém je mlčení. Že? Jo, to, že se o někom mlčí, jo, tak to je vlastně ta nejkrajnější varianta teda toho pohanění, že vůbec, že vůbec na něj nepřijde řeč, jo, že se o něm mlčí. Jo. A mlčet o někom, že jo, znamená, že vlastně nebude připomínán, že jo, nebude zpřítomňován, nebude udržován v tom společně sdíleném světě, nebude součástí té společně sdílené paměti a v tomhle ohledu bude prostě propadá tomu zapomnění, že jo? Jo? To, co se u těch řeků vyjadřuje jménem Létché, jo? To znamená, jo, zapomnění, jo? Zapadnutí do skrytosti, takže o tom už nikdo ani neví, že jo? 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 Zaniknutí, jo? Zmizení, jo? Zmizení ze světa jevu. Jo? A můžeme vidět, že vlastně ta řeč básníka, jo, je protipohybem vůči právě tomu zapomnění, vůči té létché. Jo? Je protipohybem, kdy vlastně tím, že o někom pěje, tak ho udržuje v té viditelnosti, udržuje v té přítomnosti, v té zjevnosti, v té společně sdílené paměti. Jo? A děje se to jako protipohyb vůči tomu, aby se nezapomnělo, aby se nemlčelo o tom člověku, a to znamená nezapomnělo, aby ten člověk nezanik v tom, v té naprosté skrytosti, jo? Nezapadl do té naprosté skrytosti. Jo? A tak můžeme vidět, že vlastně to, co dělá ta řeč toho básníka, je tedy to privativní alfa, ta ne skrytost, jo. Jo, ta létché, jo. Jo, ta řeč prostě zpřítomňuje, zviditelňuje, udržuje ve společně sdílené paměti, udržuje ve společně sdíleném světě, tím pádem vlastně zabraňuje tomu zapadnutí do toho zapomnění, skrytosti, neviděnosti, čili je to, ta řeč tý básně protipohybem vůči tý létche, v tomhle smyslu je teda alétche. Základní povahou tý básnický řeči je vlastně udržování v té neskrytosti. Jo? Připomínání a udržování v neskrytosti, čili pravda jako alétche. Jo? Pravda se děje jako alétche, jako tedy to neustálé zabraňování tomu propadnutí do toho zapomnění. A můžeme vidět, že na tom lze rozlišit takový vlastně jako dvě roviny. Jednak to, že se to týká konkrétních hrdinů, že jo, konkrétních příběhů, takže ta básnická řeč zabraňuje tomu propadnutí do toho zapomnění těch jednotlivých hrdinů a naopak je neustále vlastně vyzdvihuje, přítomňuje, že jo, udržuje v té společně sdílené paměti. Ale zároveň ta sama řeč toho eposu je vlastně i prostředím, médiem, který, když zní, tak ti hrdinové v ní můžou takhle vystupovat. Jo, to znamená, že ta sama řeč jako celek je tím vlastně neustále prosvětlovaným místem, vydobývaným místem pro vystupování těch hrdinů, jejich činů a bohů oproti tomu zapomnění, oproti tomu zapadnutí do toho zapomnění. Jo, takže ta sama řeč, nejenom ty konkrétní příběhy, o kterých se pěje a ty konkrétní postavy, ale i jako celek. Jo, ten epos jako celek je tím místem, tím světem, který vlastně se vydobývá, je to vydobývané místo té zjevnosti a toho zjevování těch hrdinů a bohů, vydobývané místo zjevování na té hrozbě toho zapomnění, na té neustále jakoby otevřené hrozbě, že to zapadne do zapomnění. Jo? Takže to, jakoby, to, že se pije ta báseň, tak znamená, že se opětovně a stále znovu vydobývá to místo toho ukazování. Jo, když se děje ta řeč, když se pije ta báseň, tak se prostě děje ta alétchea. Zabraňuje se tomu zapomnění, zabraňuje se tomu zániku v to zapomnění a v nicotu. Jo. Takže tohle by bylo takový základní schéma, asi značný zjednodušení a schematizace toho, co ta alétchea znamená v té archaické básnické řeči. Jo, co to znamená jako neskrytost nebo dění neskrytosti. Jo, a že to dění neskrytosti se děje v řeči. Jo? Že ta řeč je nositelem a místem, kde se ta neskrytost, to vydobývání toho prostoru pro to ukazování těch hrdinů a bohů, kde se teda odehrává. Jo? Odehrává se v té básnické řeči. Řeč je místem pravdy ve smyslu, že opětovně a stále znovu vydobývá to místo pro přístupnost a ukazování se. Jo, takže tohle by byla teda ta alétchea u těch v tom archaickém básnictví, na kterou se snaží teda odkazovat ten Heidegger, když se snaží sestupovat vlastně těmi vrstvami pravdivosti až teda k nějakému prvotnímu ději neskrytí nebo vydobývání teda toho, té přístupnosti, tak vlastně tímhletím rehabilituje tohleto, tuhle alétcheu, v tom, tu původní básnickou alétcheu, vlastně ukazuje, jak vůbec spočívá nějak v základu našeho vztahování se ke světu, ke jsoucímu, v základu toho, že je nám něco různě přístupno, že teda je takováhle nějaká alétchea, která se děje v řeči, nebo řečí, a kterou my prostě jenom zapomínáme, že je překrytá těmi všemi dalšími vrstvami a v tomhle ohledu je sama vlastně znepřístupněná, nám. Jo, takže úkol myšlení, pak třeba, když se budu držet teď tu chvíli toho Heideggera, je proniknout těma vrstvama do toho původního děje, aby jsme viděli, odkud vůbec vyvěrá smysl teda naší existence tady třeba, když to řeknu takhle zjednodušeně. Tak tady bych ten exkurs teda asi ukončil, asi bych tím ukončil i celou tu přednášku, tak teď je to opět na vás, jestli k tomu něco chcete.
Já jsem to pochopil trošku správně, tak jestli to s tím odkrýváním je myšlený tak, jakoby, že my nejsme Bůh, že jakoby nevíme všechno, nebo že to, že
ano,
že
tohle máme, může být jeden, ano.
Když není všechno jasný, tak tu pravdu musíme postupně odkrývat nějakým...
Ono dokonce to ani není myšleno tak, že je nám tady ještě něco skryto, co my ještě musíme odkrýt, ale dokonce tak, že to, že se pohybujeme v nějakém nám přístupném celku, tak si představte, že ten celek jakoby plave na nějakém temném oceáně bezedny. A to je ta aletchia. My nemůžeme tu bezednost odkrýt. Jo? My pouze vydobíváme ten otevřený prostor, ve kterým se můžeme se sebou shledávat, jo? A ve kterým můžeme něco vnímat. Jo? Takže není to ta představa, že jako ještě něco musíme odkrýt, ale je to spíš ta představa, že neustále jakoby otevíráme to...
No, tak jsem to aj myslel.
Jo.
Že se spíš jako snažíme poznat to, co nám dáno, jakoby, nebo to, co už existuje, tak...
Vidět, díky čemu je nám to dáno, takhle bych to řekl. Díky čemu je nám to přístupno. Jo? Což ten Heidegger teda se snaží ukázat, že základuje to přístupno právě díky takovému nějakému dění neskrytosti, který se původně teda děje v řeči, úplně původně v básnický řeči, a který teda vlastně, když chceme plně nebo co nejvíc uchopit, odkud vůbec může vyvěrat smysl existence, tak vlastně se musíme pokoušet sestoupit do takovéhle roviny. Tak. Tak, kdyby vás tohle zajímalo, tak bych doporučil Marcel Detienne, Mistři pravdy v archaickém Řecku, jo? Co to znamená básnická pravda. Takže Marcel Detienne, Mistři pravdy v archaickém Řecku. Kdyby vás zajímal ten Heidegger, tak v češtině jsou přeloženy přednášky Opravdě a bytí, že jo? Je kratičká přednáška, tak tam jsou načrtnutý ty základní struktury. A nebo kdybyste to chtěli spojit s tím vlastně s tím básnickým jazykem, tak potom obšírnější přednášky Původ uměleckého díla. Jo? By bylo, jak teda pravda jako neskrytost vyvěrá teda původně z básnický řeči. Nebo jak se děje jako básnická řeč. Teda. No. Takže tak. Tak, nejsou-li dotazy, tak já vám děkuju za pozornost, přeju hezký den a příští týden na viděnou.